το μέτωπο θα έλεγα της φωτιάς, αλλά δεν είναι μία. Και θα πάμε να κάνουμε μια άλλου είδους συζήτηση, όχι ότι εκεί έχει λιγότερη θερμότητα το θέμα, μιας και αφορά στον τουρισμό και τον επισκεπτισμό και κυρίως τα εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του κλάδου. Μια μεγάλη κουβέντα που έχει ξεκινήσει για το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν διαθέσιμοι Έλληνες εργαζόμενοι για τον τουρισμό και γιατί δεν υπάρχουν. Θα πάμε να καλημερίσουμε και να βάλουμε στη συζήτησή μας τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, που είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισκεπτισμό και τον Τουρισμό. Κύριε Χότζογλου, τι κάνετε, καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Δόξα τω Θεώ, από υγεία είμαστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Εγώ ευχαριστώ.
Έχουμε ακούσει πολλά, έχουμε δει διαφόρων ειδών τοποθετήσεις. Να κάνω την πρώτη απλοϊκή ερώτηση που έρχεται στο νου αυτών οι οποίοι δεν έχουν ενημέρωση. Γιατί διαμαρτύρονται οι επιχειρηματίες του τουρισμού ότι δεν βρίσκουν προσωπικό?
Κοιτάξτε, οι λόγοι είναι πολλοί που έχουμε φτάσει σε αυτό το εκρηκτικό μείγμα φέτος. Το πρώτο έχει να κάνει με το γεγονός ότι παρόλο που υπάρχουν ρυθμισμένοι όροι αμοιβής και εργασίας και στους δύο κλάδους, και στην εστίαση και στον τουρισμό, με σοσιολογικό συμβάσεων εργασίας, οι οποίες έχουν κηρυχθεί και υποχρεωτικές από το Υπουργείο Εργασίας, δυστυχώς παρατηρείται μια εργοδοτική παραβατικότητα που όμοιά της εμείς δεν έχουμε ξανασυναντήσει ούτε την εποχή των μνημονίων, καταστρατήγηση των κρατικών συμβάσεων, καταστρατήγηση και της εργατικής νομοθεσίας. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή οι προτάσεις που γίνονται σε υποψήφιους ενδιαφερόμενους για να πάνε να εργαστούν στον κλάδο είναι για 30 μέρες εργασία το μήνα, 10 με 12 ώρες δουλειά την ημέρα και 600 με 700 ευρώ μισθό. Κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται πουθενά ούτε από τη σύμβασή μας ούτε και από την νομοθεσία. Το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι πολλοί συναδελφοί μας δεν άντεξαν τα δύο χρόνια της πανδημίας να ζουν με 500 ευρώ κάθε 45 και 50 ημέρες. Που τα παίρναμε από το κράτος, μιλάω για την αναστολή σύμβασης, όσοι είχαν δικαίωμα να μπουν σε αναστολή σύμβασης, και στραφήκανε σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, ούτως ώστε να έχουν ένα εισόδημα για να μπορέσουν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Και το τρίτο είναι ότι δεν πάει άλλο με τους χειμερινούς μήνες, την εγκατάλειψη που βιώνουμε. Φάνηκε πάρα πολύ το πρόβλημα αυτό την εποχή του κορονοϊού. Να ξέρετε ότι εμείς οι εποχικά εργαζόμενοι στον επισκεπτισμό και στον τουρισμό, επειδή υπάρχει ένας μύθος στην Ελλάδα ότι δουλεύουμε 4-5 μήνες το καλοκαίρι και τους υπόλοιπους επιδοτούμαστε, η επιδότηση από το Ταμείο Ενεργείας είναι μόλις 3 μήνες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν κάποιος τελειώσει τη σεζόν, γιατί δεν είναι όλοι όπως είναι η Κρήτη και η Ρόδος που ευνοούν οι καιρικές συνθήκες να πάει η σεζόν μέχρι Οκτώβρη, κάποιοι απολυόμαστε από τη δουλειά μας Σεπτέμβρη. Άρα παίρνουμε επίδομα ενεργείας Οκτώβρη, Νοέμβρη και Δεκέμβρη. Και από εκεί και πέρα είμαστε χωρίς κανένα απολύτως εισόδημα μέχρι τον επόμενο Απρίλιο-Μάιο που θα ξαναπάμε για δουλειά. Επομένως, θα πρέπει η πολιτεία να στηρίξει εμπράκτως τους εργαζόμενους στον τουρισμό τους νεκρούς μήνες, τους χειμερινούς μήνες, για να μην ζήσουμε το επόμενο καλοκαίρι το πρόβλημα με την έλλειψη προσωπικού. Και αν φέτος οι θέσεις είναι 50.000 οι κενές, πολύ φοβόμαστε ότι του χρόνου θα είναι διπλάσιες αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
Τι προτείνετε?
Αυστηρή τήρηση των κλαδικών συμβάσεων και της εργατικής νομοθεσίας, ελεγκτικούς μηχανισμούς που θα ελέγχουν.
Πώς πάμε από ελεγκτικούς μηχανισμούς, πώς είμαστε αυτή τη στιγμή από
ελεγκτικούς? Δυστυχώς δεν είμαστε καλά. Δεν πραγματοποιούνται ελέγχοι. Οι κατατόπους ΣΕΠΕ είναι υποστελεχωμένοι. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι για το Ρέθυμνο, που είναι ένας μεγάλος τουριστικός προορισμός, υπάρχει μόνο μία επιθεωρήτρια εργασίας. Το ίδιο και στο Ηράκλειο υπάρχουν δύο, στη Ρόδο δύο, Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο, δεν υπάρχει καν επιθεωρήτρια εργασίας. Πρέπει να πας στη Σύρο για να κάνεις την καταγγελία σου ή να έρθει κλιμάκι από τη Σύρο για να ελέγξεις επιχειρήσεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θέλουμε πολλή δουλειά στο θέμα των ελεγκτικών μηχανισμών. Και το δεύτερο είναι να δοθούν κίνητρα για να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στην εργασία τους. Εμείς θα κάνουμε το χρέος μας σαν Ομοσπονδία Εργαζομένων. Θα ανανεώσουμε την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας των ξενοδόχων υπαλλήλων που λύγει τέλος του χρόνου και μάλιστα θα επιδιώξουμε να υπάρχουν μέσα αυξήσεις ικανοποιητικές. Από εκεί και πέρα πρέπει να αποφύγουν κίνητρα. Πρέπει να αποφύγει το Ταμείο Ανεργίας το χειμώνα παραπάνω μήνες, να γίνει επιμήκυση του Ταμείου Ανεργίας, για να μπορούν οι άνθρωποι να επιβιώνουν τους συνεχούς μήνες και να είναι διαθέσιμοι μετά τον Απρίλιο-Μάιο να πάνε για δουλειά. Γιατί έτσι όπως πάει το θέμα, όπως σας είπα, δυστυχώς όσοι τελειώσουν φέτος από σεζόν, θα κοιτάξουν το χειμώνα να βρουν μόνιμη και σταθερή δουλειά. Δεν είναι επιλογή μας ότι δουλεύουμε 5-6 μήνες. Είναι επιλογή του κλάδου, των επιχειρηματιών που κρατάνε τα ξενοδοχεία τους εποχικά. Θα μου πει να κάνει κάποιος ένα νησί. Ναι, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι, αλλά εκεί πρέπει να παρέμβει η πολιτεία και να στηρίξει τους εργαζόμενους.
Ακούμε, διαβάζουμε, βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων για την έκπληξη του ελληνικού τουρισμού, για την καινούργια άνοιξη του ελληνικού τουρισμού, για μεγάλη πληρότητα στους περισσότερους προορισμούς. Για. Αυτό το πράγμα δεν εισπράττεται στην αγορά εργασίας, δεν γίνεται αντιληπτό. Δηλαδή, από αυτή τη μεγάλη έκκληση, από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν δωμάτια πουθενά, ποιος γίνει κερδισμένος? Γιατί μου λέγανε ότι ούτε οι ξενοδόχοι γίνουν κερδισμένοι, διότι στην πλειονότητά τους έχουν προπολίσει σε εξευτελιστικά χαμηλές τιμές σε μεγάλα πρακτορία του εξωτερικού τις διανυκτερεύσεις και έχουμε ουσιαστικά μία συντήρηση λειτουργίας για ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων και μισθούς πείνας για όποιους Έλληνες αποφασίζουν να δουλέψουν παρόλα τα αυτά. Πού πηγαίνουν λοιπόν αυτοί οι τζίροι που γίνονται στον τουρισμό, τους οποίους ακούμε για success story φέτος και για επιστροφή σε παλιότερα χρόνια κλπ. Σε ποιες τσέπες πηγαίνουν αυτά?
Το πρώτο σκέλος της τοποθέτησής σας δεν ισχύει. Επιχειρηματίες του κλάδου θα γνωρίσουν φέτος μια οικονομική άνθηση που ενδεχομένως να ξεπεράσει τα νούμερα του 2019. Δεν υπάρχει ξενοδόχος που να λέει, μάλλον όποιος ξενοδόχος λέει ότι δεν θα βγάλει φέτος λεφτά, λέει ψέματα.
Ναι, αλλά έχουν και πολλά σπασμένα όμως αυτοί, και αυτή μια διετία τώρα έχουν πολλά σπασμένα, δεν έχουν λίγα.
Δεν το συμμερίζω με αυτό που λέτε. Δεν υπάρχει κλάδο στην Ελλάδα που να πήρε πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ επισκεπτέα προκαταβολή. Και από αυτή την επισκεπτέα προκαταβολή δεν ξέρουμε ακόμα πόσο θα επιστραφεί. Επομένως, μόνο.
Πάντως, η επιστρεπτέα, μέχρι να γίνει μη επιστρεπτέα, είναι επιστρεπτέα.
Δεν έχουν δώσει φράγκο όμως πίσω. Και είδαμε τον καιρό της πανδημίας τραπεζικούς λογαριασμούς επιχειρηματιών να φουσκώνουν τόσο πολύ που δεν φουσκώναν ούτε όταν ήταν οι επιχειρήσεις ανοιχτές. Έχουμε τρανά παραδείγματα ότι με τα λεφτά από τις επιστρεπτές των καταβολές κάνανε ανακαινήσεις, αγοράσανε νέες μονάδες. Επομένως, δεν ήταν σε καμία περίπτωση οι ξενοδόχοι στη μοίρα που ήταν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι ή οι εστιάτορες στη μοίρα που ήταν οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό. Θυμηθείτε τα 350 εκατομμύρια ευρώ στήριξη από το Μέγαρο Μαξίμου στην εστίαση. Πήραμε εμείς κανένα φράγκο 2 χρόνια? Όχι. Επομένως, ας σταματήσουμε αυτή την καραμέλα ότι είμαστε όλοι στο ίδιο καζάνι. Δεν είμαστε στο ίδιο καζάνι. Δεν λιποθύμησε κανένας ξενοδόχο το παιδί ή κανένας εστιατόρα το παιδί από την πείνα, όπως έγινε με τη συναδέλφισσα στη Ρόδο. Δεν κόπηκε κανένας ξενοδόχο ή εστιατόρα το ρεύμα. Δεν πετάχτηκε κανείς ξενοδόχος ή εστιατόρας έξω από το σπίτι του γιατί δεν είχε να πληρώσει το ενίκιο. Αντιμετωπίσαμε απίστευτες καταστάσεις τα 2 χρόνια. Και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, ξενοδοχειακή επιχείρηση ή επιχείρηση στην εστίαση που να μην καταγράφει αύξηση τζίρου πάνω από 120% σε σχέση πάντα με το 2021. Γιατί έτσι τις μετράμε τις χρονιές. Την χρονιά που διανύουμε τη μετράμε με την περσινή. Ας αφήσουμε λοιπόν έξω το 2020, γιατί όντως δεν δούλεψε ο κλάδος, αλλά το 2021 δούλεψε.
Και αυτή τη στιγμή το 2021 δούλεψε, αλλά δούλεψε. Πώς το λένε, με όλες τις αγγυλώσεις που έφερε η χρονιά που προηγήθηκε για όλο τον κόσμο. Δεν ήταν μια κακή χρονιά η περσινή.
Πώς ήταν, πώς είπατε?
Ήταν μια κακή χρονιά.
Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Τηρουμένων των αναλογιών, τα έσοδα από τον τουρισμό φτάσαν τα 9 δις.
Κύριε Χοντζογλου, ήταν μια κακή χρονιά σε σχέση με τα τελευταία όλα προηγούμενα χρόνια. Προφανέστατα έγιναν τζίροι γιατί άνοιξε ο τουρισμός.
Ακριβώς.
Αλλά προφανέστατα ήταν χαμηλότεροι από όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορούμε να το λέμε αυτό τώρα. Έτσι,
ξέρετε τώρα τι συζητάμε. Αν είναι πιο δυνατό το λιοντάρι ή ο γάτος. Λοιπόν, το 2012 τα έσοδα από τον τουρισμό ήταν 9 δις. 9 δις το 2012. Το 2019 ήταν 18 δις.
Ναι. Εμείς γυρίσαμε στα 9.
Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 2022, οι μισθοί μας είναι 10% λιγότερη από αυτή που ήταν το 2012.
Καμία αντίρρηση γι' αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όπως είναι και αλήθεια ότι η περσινή χρονιά έκανε τζίρους που ήταν στο 50% τζίρων προδεκαετίας. Και αυτά είναι αλήθεια.
Χρονιά ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά. Λειτουργήσαμε εν μέσω πανδημίας πάλι, με πρωτόκολλα. Όμως λειτουργήσαμε. Όμως μπήκαν χρήματα και στα κρατικά ταμεία και στις τσέπες των επιχειρηματιών.
Το βασικό ζήτημα είναι αυτό... τι γίνεται με τα εργασιακά δικαιώματα. Τι γίνεται με τις κρατικές συμβάσεις, τις οποίες κανείς δεν εργάζεται με αυτές. Αυτό είναι το βασικό. Όχι ότι πέρυσι ήταν καμιά χρονιά ευημερίας για τον τουρισμό. Δεν ήταν. Ήταν μια δύσκολη χρονιά.
Αυτό το λέτε εσείς.
Το λέμε τσίρι, δεν το λέω εγώ. Το λέμε τσίρι.
Ήταν μια πάρα πολύ
δύσκολη. Εμείς είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων. Αλλά εσείς μας είπατε πριν από λίγο ότι πέρσι κάναμε το μισό τζίρο από το 12. Αυτό δεν είναι επιτυχία, δεν είναι ευημερία. Αυτό είναι μια επιστροφή σε κάποια κανονικότητα.
Εξαρτάται πώς θέλετε να βλέπετε το ποτήρι, αν θέλετε να το βλέπετε μισοάδιο ή μισογεμάτο. Το 2020 κάναμε μηδέν.
Μηδέν. Αλήθεια είναι αυτό.
Ήταν μισά τα πάντα.
Το μηδέν.
Το 2021 κάναμε 9 δις.
Μάλιστα. Τα μισά από το 12.
Τα μισά από το 19 θέλετε να πείτε.
Και από το 12 ακόμα.
Το 12 ήταν 9 δις η εισπράξη από το
12. Τα ίδια με το 12 λοιπόν. Σωστά.
Τα ίδια με το 12.
Τα ίδια με το 12.
Λοιπόν,
εντάξει.
Λοιπόν, σε μια χρονική περίοδο που ο πλανήτης ολόκληρος ήταν στη δίνη της πανδημίας. Και εμείς καταφέραμε και κάναμε 9 δις. Με όλες τις παθογένειες του κορονοϊού, με όλα τα πρωτόκολλα που περιορίζαν την λειτουργία των επιχειρήσεων κτλ.
Φέτος
λοιπόν που πάμε με σπασμένα φρένα, τόσο στην επισκεψιμότητα όσο και στις πράξεις, επειδή με ρωτήσατε αν αυτό φτάνει στις τσέπες των εργαζομένων, σας λέω πως όχι, δεν φτάνει.
Αλίμονο, φυσικά δεν φτάνει. Αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι στην τήρηση της νομιμότητας, των κλαδικών συμβάσεων, τα οποία είναι ανύπαρκτα πράγματα, γιατί ο κόσμος δουλεύει συνήθως με τις εθνικές συμβάσεις και μερικοί δεν δουλεύουν καν με τις συμβάσεις, δουλεύουν με μαύρα λεφτά, έτσι.
Έτσι ακριβώς.
Τι στοιχεία έχουμε για τις παρανομίες από την εργοδοσία στον κλάδο, δηλαδή έχουμε στοιχεία ή υποψιαζόμαστε απλώς ότι είναι τεράστιες?
Τα όποια στοιχεία έχουμε καταφέρει και έχουμε συλλέξει αυτή τη στιγμή σαν ομοσπονδία προέρχονται αποκλειστικά από τα πρωτοβάθμια σωματεία μας και από καταγγελίες εργαζομένων, καθώς μέχρι στιγμής ο ΣΕΠΕ δεν έχει δώσει στοιχεία. Η παραβατικότητα έγκυται στα νησιά Σαντορίνη, Μύκονο, Πάρο, Κρήτη, αλλά και στο Ιόνιο. Βέβαια δεν λείπουν καταγγελίες και από τη Χαλκιδική. Μάλιστα μου έχει έρθει ένα mail που θέλω να το ψάξω λίγο παραπάνω για ένα κάμπινγκ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου εκεί λειτουργεί και ένα beach bar και απασχολούνται αποκλειστικά φοιτητές, όπου υπάρχει ένα χαρτί το οποίο διακινεί εκεί η διεύθυνση του κάμπινγκ. Πραγματικά μας γυρνάει πολλά χρόνια πίσω. Θέλω να το τεκμηριώσω, να δω ακριβώς τι συμβαίνει και μόλις γίνει η διασταύρωση των στοιχείων θα δοθούν και στη δημοσιότητα και το χαρτί αλλά και το συγκεκριμένο κάμπινγκ. Ποιο είναι και με τι πρακτικές βάζει στους εργαζόμενους. Γενικώς, όπως σας είπα και στην εισαγωγή μου, η εργοδοτική παραβατικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο.
Μάλιστα. Κύριε Χότσογλου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και με το καλό, ελπίζω όταν θα ξαναπούμε να έχουμε λιγότερα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. We'll be right back.